Kun Radio Sagale Americati. Waa'e ummata Oromoo kana beektu laata? Eenyummaan sabaa kanneen ittiin calaqqisamu keessaa tokko uffata aadaati. Ka dilbata fuuldura keenyaa agarsiisa uffata aadaa Oromoo dhiyeessuudhaaf qophiitti jirtu aadde Moyyii Xilaahuun keessummaa keenya qophiyarraati. Uffata aadaa Oromoo qopheessuu yaadi jiru eessaa akka dhufe ka gaafatamte Moyyiin deebii isheen kennite mammaaksa Oromoo bishaan xiqqii cuqqaallatanii dhugu jedhu wajjin wal fakkaata. Jaallannetu dubbise kunuuti.
Mana barumsaa teessamee dizaayinarummaa korsii gabaabaa fudha jedhee mana barumsaa neeks dizaayinarii galee jira. Isa booddee waggaa 7-8 dura natti fakkaata fiilmii waadaa ta'e eebbifamaa dhariyaa koo piroodiisarii fiilmii waadaa jechuudha. Ishee wajjin uffata aadaa uffanne jennee gara shiroo meedaara deemnee gaafa uffata dizaayinii ta'e uffanne jennee gaafa gaafannu uffatni dizaayinii ta'ee hin jiru. Maaliif uffata dizaayinii barbaanne jennaan lakki carqii inni kuniin aan jedhan bakka inni jiraa fadhisanaa jira. Uffata dizaayinii ta'uu fi nuun ta'u carqii faana aan jedhan. Carqii kana natti gurguraa carqii kana irraa bitadhee dizaayinii godhadhee tolfata hodhii tokko jirti. Uffata sana uffaddee gaafa fiilmii eebba sanaa deemee isa booddee namootni hedduun uffata sana baay'een irratti jaallatanii uffata kana eessaa bittee yoo hojjechiise jennee hojjechiifannaa jedhan. Ofii makootiin hojjedhaa fi naqee bakka isaan jiranitti safareen hojjedhee bakkuma isaan jiranitti uffata sana dhiyeessee fi isa booddee uffata sana baay'ee jaallatanii aan barumsa kootiin uffisee akka mana barumsaa xumureen isheenii mana uffata aadaa banadhee jechuudha.
Mooyyee leenjii qabdaa dizaayinii wayyaa kan ilaalchise waan baratte qabdaa?
Eeyyee koosii gabaa baay'een fudhadheera yeroo adda addaa fudhadheera.
Uffata Oromoof moo akkumatti huccuu isa kaaniifuu?
Uffata Oromoo qofaatu hin ta'u uffatuma huccuu kan biraa kaaniif fudhadhe garuu keessa koo kan hin jirumoo fedhiisaa kan hin qabu hojii kana ture kanaafi gara hojii kanaatti nutti fufee jechuudha.
Godina tokko kan Oromiyaa keessaa uffatamu godina kan biraarraa adda addaa dhaqxee ilaaltamoo carraadhaan waltajjii adda addaa irratti waan argitu hojjetamoo attamitti barta?
Jalqaba xiqqoollee nama rakkisa ture akka barbaanne bakka aadaa fi turizimiistee iddoo adda addaatti hin argannu garuu nan gaafadha yeroo baay'ee namoota gurguddaa nama durii fi nama uffata kana keessaa hojjetanii fi uffatni yaadaan sirrii isa kamii hunduma isaa nan gaafa jechuudha. Yeroo baay'ee uffatni keenya fakkeenyaaf gara uffatni booranni faa aftii faa kan dubbifattu kan dubartiin yeroo cidhaa uffatni hundumtuu yeroo adda addaa adda addaa dhuunfaa jechuudha. Kanaafi namoota garaagaraa waa'ee uffata kanaa waa'ee seenaa kanaa beekanii gaafadhee manbaree malee waan addaa yoobbannee barannu hin qabnu namoota beekumsa kaa'aa qabu gaafadhee manbaree.
Yeroo carraaf immoo gara godinaalee adda addaa deemu argattu ni ilaaltaa jechuun warri baadiyyaa keessa akkatti uffatan?
Eeyyee nan ilaala baay'ee nan ilaala hojii bakka hojii ni maanaanitti waan kana fayyadu. Nan gaafati nan ilaalati namoota akka carraas beekii yeroo miidiyaarra jiranii namoota umurii ittiin isna caalan namoota gara biyya sanaa keessatti waa'ee uffata sanaa beekanis ta'e nan gaafa.
Kan biraa Finfinnee jiraatta ati mi'i aadaa uffannaan faayaan adda addaa kutaa biyyaa jira isa kana attamitti argatta?
Normaalii uffatni asitti gara shiroo meedaatti ta'e shamaanota naannoo keenyatti hojjamu xiqqoo ishee adda addadha. Aannan yeroo qophee kana qopheessaa jiru uffatni aadaa yookaan raayyaa ta'e namoota biyya sana keessa nama raayyaa barbaade uffatni raayyaa kan aadaan sirrii isa kamii maalii jirfatamaa rifeensa isaanii haala kamiitiin dhaabbatanii ittiin uffatu jedhee kan kamitee hunduma isaa biyya adda addaa gurguraa hunduma gaafadheen kan biyya kana keessatti hojjechiisamuu danda'u jiraate nan hojjechiisa garuu isaa biyya kana keessatti iddoo Finfinnee keessatti hojjechiisamuu hin danda'amne immoo bakkuma hunda bakka jijjiiruu irraa godinaalee hundumaarraa fichiisee jechuudha. Bakka ittiin hojjedha.
Hin gurgurtaa uummataaf moo ofii kee ofuma kee fedha keef jetteetu?
Nan gurgura yeroo garaagaraatti sodaa irratti ta'ee yeroo immoo wanti namni itti fayyadamu hunduma isaa nan hojjedha.
Waa'ee uffata aadaa Oromoo akka inni itti baramaa dhufee fooyyee qaba moo attam akka yeroo jalqabdeer?
Warri nuti baallee baay'ee miidhamaniiru baay'ee haala rakkisaa keessa dabarsanii waggaa 6 waggaa 7 ta'a amma gingaran hojii kanatti galee yeroo sanatti maaltu hedduunillee baay'ee rakkisaa ture bakka hojjetu keessatti illee namootni baay'een maaf jettu kan biraa itti dabalatee namootni naan jedhanillee hin jiru yoro amma kanati baaye jirama guddaa jira garuu immoo gaamman irratti hojjechaa jiru immoo uummatni keenya hundumtu akka kana caalaatti yeroo hundumaa uffata aadaa isaatiin uffatee ittiin tajaajiludha kan irratti hojjechaa jiru jechuudha.
Attam immoo Oromoonni uffata isin hojjettan kana bitanii uffachuuf fedhii isaan qaban?
Haalli jiru baay'ee gaariidha. Namni illee baay'ee yeroo uffatna keenya uffatne hundumtu deemu baay'ee gammadaa hin uffatu bitatanii.
Addunyaa iddoo adda addaa warri jiran warri danda'an gara biyyaa dhufanii bitatu. Isa kanarratti waan yaadde qabdaa?
Gara fuulduraatti hojii wanta gurguddaa yaadan jira. Garuu amma namootni biyya kan biraa jiru illee bakka isaan jiranitti haala mijatuun namni si argame ergaa turre. Garuu akka kana osoo hin ta'in yoo rabbi na gargaare wantoota gurguddaa biyyuma keessa warshaa mataallee dhaabne haala qulqullina isaatiin ta'een hojjennee hunduma bira akka ga'u akkanii irratti hojjechaa jiru jechuudha.
Egaa akkuma beekamu mooyi dhuma torban kanaa irratti agarsiisa uffata aadaa dhiyeessuuf deemtaa. Eessatti agarsiifta?
Iskaayilaayitii hoteela kan naannoo Boolee kan jiru achitti makootiidha kan waan hunduma isaa qopheessee diizaayin godhee makoodha kan hojjechaa jiru. Namni kan biraan duukaa hin jiru.
Egaa kun uffata aadaa Oromoo wal barsiisuudhaaf moo gurguruudhaaf moo maayini yaadike?
Kaayyoon isa kan taatanaayi. Uffatni aadaa Oromoo ganamaa akkuma jirti ta'ee ammamoo yeroo hundumaa guyyaa sanbataas ta'u guyyaa ayyaanaas ta'u guyyaa hundumaa bakka hojiitti illee uummatni keenya irra darbee sablammiin biyya kanaa uffatee biyya kanarra darbee immoo addunyaa irratti beeksisee namni hundumtu uffatu aadaa kana beeksisu jechuudha. Kaayyoon koo guddaan gara fuulduraatiin wanta guddaa irratti hojjedhaa garuu hammaa fi wanti inni sirriidha jedhee aadaa isaa eenyummaa isaa utuu jijjiiriin. Eeggateedha inni aadaas ta'ee kan moodarniis aadaa keenyaa akkasumas guddisuutu inni dhiyeessaa jirti.
Kan aadaa duwwaatuun ta'een kan ammayyaas nan dhiyeessaa jette huccuu addaa jechuudha inni ammayyaa immoo.
Lakki uffatuma aadaa kanaa moodarni godhamee malee uffata kan biraa miti. Uffatuma aadaa kanaa sumaalummaa isaan gadhiisa isaan gadhiisi isma moodarni ta'ee akka haala hundumaaf mijatuun hojjetamee malee uffata kan biraa miti.
Kanaaf huccuun Oromoo kun bifa lamaan jechuudha akka aadaa duriittii fi akka ammayyummaadhaan immoo tufooyyee akkas ta'aa kan jedhu jechuudha. Waan akkasii yeroo qopheessitanii namoota ispoonsarsinii ta'an argachuun rakkisaadha?
Baay'ee rakkisaadha. Bu'aa hedduu keessatti darbe ispoonsar argachuufi yeroo hundumaa akkuma beekamu baankiin hojii gamtaa Oromiyaa hojii kana baay'ee gammadanii kan na deeggaranii ispoonsara na godhanii isaanii. Addemoonii makuriyaa ilillii intarnaashinaal warri kaan illee qoda gadheeraa isaanii guddaan galateeffadhaa yeroo abdii kutee hojii kan irratti ispoonsara dhabee isaanii na deeggaranii sagantaa kanallee beekuma godhaniiru.
Egaa deemsa keessa deemte uffata aadaa Oromoo wajjin wal qabatee rakkoo na quunnameera jettu maayini?
Gammadeema jedha yeroo uffata aadaa kana hojjetu garuu wanti guddaan rakkanis wallisuma aadaa kana guddisnee dhaloota dhufuufi hin dabarsinu taanaan aadaan keenya kun badaa. Kanaafan aadaa koo sagantaa akkasii yeroo hundumaa qopheessee bakka kana ga'uu koofillee baay'ee gammadaa. Yeroo hojii kana jalqabe moggaa lamaafaatti kiraayii manaa hojjettootaaf wanta baay'ee mana fuudhe kan kaffaletti jira. Har'a garuu waaqayyoo sagaleetti wanti baay'ee jijjiiramee of danda'eega wanti fuulduraatti iyyuu darbaan jira. Ammas gara fuulduraatti immoo karoora guddaan qaba. Garuu bu'aaf bayyee hedduu keessaa dabarsine lama. Uffata aadaa Oromoo qofaa osoo hin ta'in hojiimtu Oromoo namni hojjetu hundumtu keenya biyya kana keessatti baay'ee rakkisaadha. Hundumtu qarshii itti argatee faayidaa biraan miti namni hundumtu kan hojjetaa jiru. Dirqama waan irra jiruuf aadaa keenyaa eenyummaa keenyaa guddisuun dirqama waan nuti ta'ee fi hundumtu bu'aa bayyee hedduu keessa dabarseeti wanta baay'ee kan biyya keenya keessatti hojjetaa jiru jechuudha.
Dhumarratti waan jettu qabdaa?
Egaan guyyaarraa ga'uu kootii fi dhugaa tooftaanaa hiriyoota koo yeroo hundumaa sibira jirraa jabaadhu naan jedhanii hanga har'aatti na duukaa jiranii hunda isaanii saba Oromoo hundumaa guddaan galateeffadhaan.
Aadde Mooyyee Xilaahuun deebiin alaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Illee jaallannee guddaa galatanii kabaja guddaa siif qaba.